Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Poslanie ženy vnášať do sveta harmóniu. Úloha katolického školstva, deklarácia proti neetickému obchodu s orgánmi či odmietnutie antisemitizmu.
Milí poslucháči, ústredné myšlienky z dnešného bohatého programu Svätého Otca vám prinášajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Bez ženy nie je vo svete harmónie. To sú slová pápeža Františka, ktoré predniesol počas dnešnej ranej homílie v dome svätej Marty. Svätý otec našiel podnet pre svoju úvahu v dnešnom prvom čítaní z knihy Genesis, v ktorom sa píše o stvorení Evy. Podľa slov Petrovho nástupcu nie sú muž a žena rovnakí, ani jeden nie je nadriadený nad druhého. Je to však žena a nie muž, čo prináša harmóniu, vnáša do sveta krásu.
Príbeh o stvorení človeka v prvej knihe Starého zákona hovorí o tom, že Pán utvoril každý druh zveri, avšak človek v nich nenachádzal spoločníka, cítil sa sám. Preto Boh uspal Adama a z jeho rebra utvoril ženu, ktorú muž uznal za telo z môjho tela. Avšak predtým, než ju uvidel, sníval o nej. Aby sme pochopili ženu, je potrebné o nej najskôr snívať, vysvetlil na úvod svojej kázne pápež František.
Mnohokrát, keď hovoríme o ženách, hovoríme o nich z pohľadu ich funkcie. Úlohou ženy je, aby robila toto alebo tamto, konštatoval svätý otec. Naopak žena zo sebou prináša bohatstvo, ktoré muž nemá. Žena prináša stvoreniu harmóniu.
Keď nie je ženy, chýba harmónia. Hovorievame, je to spoločnosť, v ktorej má silnú pozíciu muž, avšak chýba žena. Áno, áno, žena je na to, aby umývala riad, aby robila tamto. Toto nie. Úlohou ženy je vnášať harmóniu. Bez ženy nie je harmónie. S mužom nie sú rovnakí, jeden nie je nadriadený nad druhého. To nie. Ide len o to, že muž neprináša harmóniu, ale je to ona. Je to ona, ktorá vnáša harmóniu, ktorá nás učí pohľadiť, milovať s nehou a ktorá robí zo sveta niečo krásne.
Svätý otec František predstavil veriacim v dome svätej Marty tri kľúčové momenty, ktoré vyplývajú zo stvorenia človeka. Sú nimi osamelosť muža, sen a po tretie predurčenie oboch, aby boli jedným telom. Pápež si zaspomínal na manželský pár, ktorý stretol počas generálnej audiencie a ktorý slávil 60. výročie svadby. Spýtal sa ich, kto z vás mal viac trpezlivosti?
A oni sa na mňa pozreli, pozreli si do očí, nikdy nezabudnem na tie oči. Potom sa pohľadom vrátili a povedali mi, obaja naraz, sme zamilovaní. Po 60 rokoch. To znamená jedno telo. A to je to, čo prináša žena, schopnosť zamilovať sa. Prináša harmóniu svetu. Toľkokrát počujeme, v tejto spoločnosti, v tejto inštitúcii je nevyhnutné, aby tu bola žena, aby urobila to, urobila tamto. Nie, nie. Funkčnosť nie je cieľom ženy. Je to pravda, že žena musí isté veci robiť a ich aj robí, tak ako my všetci. Cieľom ženy je však vytvárať harmóniu. Bez ženy nie je vo svete harmónie. Vykorisťovať ľudí je zločinom zraňovania ľudskosti, to je pravda. Avšak vykorisťovať ženy je oveľa viac. Znamená to ničiť harmóniu, ktorú chcel dať Boh svetu. Znamená to ničiť.
Svätý otec sa pri svojej myšlienke, že vykorisťovanie ženy nie je len zločin, ale aj ničenie harmónie, opieral aj o dnešné evanjelium podľa Marka, v ktorom istá žena rodom Sýrofeničanka prosila Ježiša, aby vyhnal zlého ducha z jej céry.
Toto je veľký Boží dar, daroval nám ženu. A v evanjeliu sme počuli, čoho je žena schopná. Tá žena bola odvážna, išla vpred s odvahou. Ale je tu ešte viac, oveľa viac. Žena je harmóniou, je poéziou, je krásou. Bez nej by svet nebol taký pekný, nebol by harmonický. Rád uvažujem nad tým, to je však osobná vec, že Boh stvoril ženu, aby sme všetci mali matku.
Vatikán. Školy a katolícke univerzity musia byť schopné pomáhať rásť v ľudskosti, v dialógu a v nádeji. Tak znela hlavná myšlienka príhovoru pápeža Františka účastníkom plenárneho zasadnutia Kongregácie pre katolícku výchovu, ktorých dnes prijal vo Vatikáne.
Vatikánske dikastérium pod vedením kardinála Giuseppeho Versaldiho v týchto dňoch bilancovalo svoju činnosť za posledné 3 roky. Táto bilancia viedla podľa slov svätého otca k reflexii o rôznych dôležitých aspektoch, akými sú napríklad začiatočná i trvalá formácia vyučujúcich a členov vedenia aj vzhľadom na nevyhnutnosť inkluzívneho a neformálneho vzdelávania. Ďalej nezastupiteľný príspevok reholných kongregácií, ako aj podpora, akú môže poskytnúť miestna cirkev či organizácie výchovno-vzdelávacieho sektoru.
Svätý otec konštatoval, že veľká časť práce sa venovala cirkevným a katolíckym univerzitným inštitúciám za účelom aktualizácie apoštolskej konštitúcie Sapientia Christiana, podpore rozvoja štúdia kanonického práva vo vzťahu s reformou procesov nulity manželstva, ako aj posilneniu univerzitnej pastorácie. Osobitnú pozornosť si podľa svätého otca zasluhujú práve univerzity.
Ako som pripomenul v exhortácii Evangelii Gaudium, univerzity sú privilegovaným miestom premýšľania a rozvíjania evangelizačného úsilia a katolícke školy hrajú veľmi dôležitú úlohu pri evangelizácii kultúry, a to aj v krajinách a mestách, kde nás nepriaznivá situácia stimuluje používať kreativitu na objavovanie vhodných ciest.
Svätý otec predstavil prítomným 3 očakávania v súvislosti s poslaním katolíckych škôl a univerzít. Prvým z nich je potreba poľučtiť vzdelávanie.
Stojac pred natláčajúcim sa individualizmom, ktorý nás po ľudskej stránke ochudobňuje a po stránke kultúrnej robí sterilnými, je predovšetkým nevyhnutné vzdelanie poľučtiť. Škola a univerzita majú plný zmysel jedine vo vzťahu k formovaniu osobnosti. V tomto procese ľudského rastu sú všetci pedagógovia povolaní spolupracovať. Skrze ich profesionalitu a bohatstvo ľudskosti, ktorého sú nositeľmi, napomáhaní mladým, aby sa stali budovateľmi solidárnejšieho a pokojnejšieho sveta. A ešte viac, katolícke výchovné inštitúcie majú poslanie ponúknuť horizonty otvorené transcendentnú.
Po poľučtení vzdelávania ako požiadavke ponúkol svätý otec František prítomným 2. pilier, a tým je kultúra dialógu.
V konkrétnejšom zmysle školy a univerzity sú povolané učiť metóde intelektuálneho dialógu, zacieleného na hľadanie pravdy. Svätý Tomáš bol a stále je majstrom v tejto metóde, ktorá spočíva v tom, že nášho partnera v debate berieme vážne, snažíme sa do hĺbky pochopiť jeho dôvody, jeho námietky, aby sme mohli odpovedať nie povrchným, ale adekvátnym spôsobom.
Tretím očakávaním, ktoré svätý otec predstavil, je zasievať nádej. Človek nemôže žiť bez nádeje a vzdelávanie generuje nádej. V skutku vzdelávať znamená prebudzať život, viesť ho k rastu, spočíva v dynamike dávania života, vysvetlil pápež František a pokračoval.
Som presvedčený o tom, že dnešní mladí ľudia potrebujú najmä tento život, ktorý vytvára budúcnosť. Preto je skutočný pedagóg ako otec a matka, ktorí odovzdávajú život schopný budúcnosti. Aby ste mali tento ráz, treba načúvať mladým. Je to práca ucha, počúvať mladých. Osobitným spôsobom tak urobíme na najbližšej synode biskupov, ktorá je venovaná im. Výchove, rovnako ako nádeji, je napokon vlastná schopnosť riskovať. Nádej nie je povrchným optimizmom, ani schopnosťou hľadieť na veci benevolentne, ale predovšetkým je to vedieť riskovať správnym spôsobom, rovnako ako pri výchove. Vatikán. Antisemitský postoj je vo všetkom v protiklade s kresťanskými princípmi a s každou víziou, ktorá je hodná človeka. Týmito slovami sa dnes pápež František prihovoril americkej delegácii Liga proti hanobeniu. Mimovládna organizácia vznikla v roku 1913 a bojuje proti antisemitizmu a jeho vyhroteným formám.
Svätý otec František na úvod svojho príhovoru pripomenul, že členov organizácie už v minulosti prijali aj jeho predchodcovia, svätý Ján Pavol II a Benedikt XVI. Liga proti hanobeniu udržuje dobré vzťahy so Svätou stolicou už od čias druhého Vatikánskeho koncilu. Ak kultúra stretnutia a zmierenia plodí život a vytvára nádej, tak nekultúra nenávisti zasieva smrť až nezúfalstvo. Pokračoval vo svojom príhovore pápež František, ktorý si tiež zaspomínal na svoju minuloročnú návštevu koncentračného tábora smrti Auschwitz-Birkenau.
Bohužiaľ, antisemitský postoj, ktorý opätovne odsudzujem v každej jeho forme, ako úplný protiklad kresťanských princípov a každej vízie, ktorá je hodná človeka, je dnes ešte stále rozšírený. Opakujem, že katolícka cirkev sa cíti byť osobitne povinná urobiť, čo je v jej moci, spolu s našimi židovskými priateľmi, aby boli antisemitské tendencie zavrhnuté. V tomto ohľade vám ďakujem za vašu prácu a za to, že ako protiklad k hanobeniu usilujete sa vychovávať, šíriť rešpekt voči všetkým a chrániť tých najslabších. Strážiť posvetný poklad každého ľudského života od počiatku až po koniec, ochraňujúc tak jeho dôstojnosť, je najlepšou cestou na zamedzenie akejkoľvek forme násilia. Tvárou tvár príliš veľkému násiliu, ktoré bujnie vo svete, sme povolaní k ešte väčšiemu nenásiliu, ktoré neznamená pasivitu, ale aktívne presadzovanie dobra. Vatikán. Blahoželám časopisu La Civiltà Cattolica, jedinému svojho druhu v službe apoštolskej stolice. Kiež dokáže byť naďalej časopisom v zmysle mostu, prvej línie a rozlišovania. Tieto slová napísal vlastnou rukou svätý otec ako svoje žičenie jubilujúcemu jezuitskému časopisu, ktorého vydanie 11. februára poniesie číslo 4000.
Celý redakčný tím časopisu La Civiltà Cattolica prijal pápež František na audiencii dnes do poludnia. Šéf-redaktor páter Antonio Spadaro predstavil svätému otcovi celý tím, v ktorom sú okrem píšucich jezuitov aj laickí spolupracovníci.
Významnou novinkou je, že od 11. februára začnú vychádzať okrem zvyčajnej talianskej verzie aj ďalšie 4 mesačné vydania v španielčine, angličtine, nemčine a korejčine. Súčasťou jubilejného čísla bude aj prepis rozhovoru svätého otca Františka s generálnymi predstavenými reholí, s ktorými sa stretol počas ich generálneho zasadnutia v Ríme.
Vybrané časti rozhovoru dnes priniesol taliansky denník Corriere della Sera. Pápež odpovedá na otázky o motívoch výberu témy mládeže pre najbližšiu synodu, na otázku poklesu reholných povolaní v Európe a ich budúcnosti, o požiadavke prorockého ducha a hodnovernosti reholníkov, či o potrebe obnovy vo vzťahoch medzi reholníkmi a miestnou diecézou.
Vatikán. Pápežská akadémia vied vydala vyhlásenie na záver dvojdňového samitu o obchodovaní s orgánmi a transplantačnej turistike, ktorý sa včera skončil v Ríme. Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že ide o skutočné zločiny proti ľudskosti, ktoré musia byť ako také uznané všetkými náboženskými, politickými a spoločenskými lídrami a národnou i medzinárodnou legislatívou.
Bezohľadní obchodníci i zdravotníci umožňujú obchodovanie s orgánmi bez ohľadu na dôstojnosť ľudí. Operácie sú vykonávané v ilegálnych zariadeniach, ktoré tajne slúžia na transplantačnú turistiku. K obchodovaniu s orgánmi však môže dôjsť aj v legitímnych zariadeniach, keď jednotlivci, ktorí sú ochotní predať svoje orgány, sa v transplantačných centrách prezentujú ako príbuzní či altruistickí priatelia prijímateľa. Dokument ďalej poukazuje na závažné porušenie ľudských práv a sociálnu nespravodlivosť, keďže chudobní ľudia sú využívaní na darovanie svojich orgánov, ale sami nemajú možnosť dostať transplantáciu, ak ju potrebujú.
Vyhlásenie o obchodovaní s orgánmi a transplantačnej turistike uzatvára 11 odporúčaní, medzi ktorými je napríklad aj to, aby náboženskí lídri podporovali etické darovanie orgánov a odsúdili praktiky zamerané na odoberanie orgánov a obchodovanie s nimi.
Milí poslucháči, na záver vám ponúkame ešte dnešný tweet pápeža Františka.
Nádej otvára nové horizonty. Uschopňuje snívať o tom, čo sa nedá ani predstaviť.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.